tas projekts sākas ar Asaram. Un kad es nācu pirmo reizi un pēc tam uz Latviju, es raudāju.
Jānis Miglaus stāsta par pirmo tikšanos ar Latviju 1989. Gadā. Viņš toreiz aizbrauc arī uz namnieku mājām Vilpulkas pagastā netālu no Rūjienas, kur bija dzīvojuši viņa vecāki. Pašu māju jau tad vairs nebija, bet vienalga vieta uzrunāja pārsteidzoši spēcīgi.
Un es stāvu tur un es raudāju, es nevaru apstāties. Un tā es domāju, kādēļ es tā raudāju, no kurens tas nāk? Un es sāku domāt, un es sāku taisīt tāds bildītis, mēģināt kaut kā atrisināt to iemeslu dēju, tas avots, kur tas nāk.
Šīs emocijas arī bija pirmais impulss fotomākslas projektam Imigranta stāsti viņa mazbērniem. Pie tā strādājot, raisījās arī atbildes, kas tad bija Asaru iemesls vietā, kuru Jānis Miglaus nekad nebija redzējis.
Es atradu vairāk lietas. Tā ir mā mācēm. Es nav te dzimis, bet tāpat ir tā mācēm. Un tas ir iespaidu. Un tad arī ir iespaidus, ka vecākiem bija tā trauma. 6 gadi viņi bez mājas, bez zem. Tagad pētnieki atrod, ka tas arī iespaido bērniem. Un tad ar tā kultūra, latviešu kultūra ir dziļa. Tā kā es iet uz Kurzem Sabilē, man patīk Sabilē. Un Sabilē tas baznīcas zvans ir 200 gadu vecāks nekā Amerika. Un es domāju, wow, tas ir dzīvi. Un tas arī atstāja man tā dzīvi iespēja, tā ka tas saknes ir pavisam dzīvi.
Izstādē caur savu dzimtas stāstu Jānis Miglaus runā daudz plašākā kontekstā par vispār cilvēciskām tēmām, kas ir cilvēka identitāte, cik ciešām saiknē mēs esam saistīti ar savu dzimtu un viens ar otru, kas ir spēcīgāks acīm redzamais vai zemapziņā intuitīvi sajustais. Izstādes darbi veidoti Jānim Miglavam raksturīgajā fotokolāžas tehnikā, darbos daudz simbolu un gandrīz visās redzams viņa pašportrets ar neiztrūkstošo koferi, kas ir viņa kā imigranta simbols. Stāsts sākas ar portretu mežā un tā ir atsauce uz jaunākajiem pētījumiem par kokiem, kuri ar saknēm veido savu sakaru tīklu, sazinās un sadarbojas.
Un es domāju, varbūt tāpat ir ar senčiem, ka viņi kaut kādu informāciju dod, ko mēs neredzam, bet tā informācija nāk. Dzīve ir vairāk līmeni, un visvairāk tos līmenis mēs neredzam, un tā ir spēt tos līmenis. Man patīk tas latviešu vārds visums, un tas visums ir lielāks nekā, ko mēs var redzēt vai aiztikt visas zvaigznes.
Fotokolāžu galvenais varonis cilvēks ar koferi it kā maldās un ceļo pa dažādiem laikiem, vidēm un dimensijām sevi meklējot. Kolāžās izmantotas arī dzimtas fotogrāfijas, ko vecāki bija paņēmuši līdzi dodoties bēgļu gaitās. To vidū ir arī viņu kāzu foto. Salaulājās viņi 1943. Gadā, savukārt jau gadu vēlāk sākās viņu bēgļu ceļš. Viena no kolāžām saucas Kautes būtu pajautājis vairāk jautājumu, un tajā redzams, kā cilvēks ar koferi lūkojas uz saviem vecākiem, it kā caur stiklu viņus redz, bet vairs nevar sasniegt.
Viņi tā kā uz stikli ir, un es nevaru tieši aiztikt, bet es mēģinu saprast, kā viņiem gāja tā dzīve, un man liels žēlī, ka es viņiem neprasīju pietiekošu jautājumus.
Kad vēl varēja.
Jā, kad varēja.
Lai arī dziļa personiska izstāde vienlaicīgi ir plašāks stāsts par cilvēka sūtību šajā pasaulē, uzskata Mencendorfa nama vadītāja Ilona Audere.
Pārsvarā tie tādi ļoti filozofiski darbi, uzdodot pamat jautājumus, kas es esmu, ko man nozīmē būt latvietim, un ko nozīmē cilvēka dzīvē tas, ka viņš būtībā ir izaudzis tādās trīs pamatkultūrās. Tā būtu Latvija no senčiem, Vācija, kur viņš ir piedzimis nometnē bēgļu, ilgie gadi Amerikā, kas no tā visa viņā ir uzsūcies, un kāds viņš galā ir tas cilvēks, ja kā tas kultūras nesaist.
Jāņa Miglava fotomākslas izstāde Imigranta stāsti viņa mazbērniem Mencendorfa namā skatāma līdz augusta nogalē. Baiba Kušča, Latvijas Radio.